через ювілей в такі важливі дати для України. Хтось каже незалежність.
Ar šo jubileju, ar šo mūsu valstī tik nozīmīgo datumu, neatkarības iegūšanas vai neatkarības atgūšanas dienu, ar dažādiem samitiem mēs vēlamies parādīt visu, kas ir Ukrainā, kādā gatavībā un kādā līmenī tas ir. Mēs esam ievērojami palielinājuši finansējumu bruņotajiem spēkiem, un es vēlētos, lai uz mūsu valsts neatkarības atjaunošanas 30. Gadskārtu mēs varētu parādīt visus savus sasniegumus. Šajā parādē mēs parādīsim mūsu tankus, helikopterus un lidmašīnas. Mēs parādīsim, kā šo divu gadu laikā ir mainījies mūsu aizsardzības ministrijas tehniskais aprīkojums, gan nacionālajai policijai, gan robežsargiem. Es uzskatu, ka cilvēki ir pelnījuši redzēt, par ko valsts ir izdevusi naudu.
Pabačite, na šo vytračala država roši.